Sekten hans bestod blant annet av en kvinne som kunne mane fram Hitler og Kurt Cobain. Vi skal møte Bernard Pohlmann, demonjegeren fra Namibia.
Du hører på Sektpodden med Caroline Glomnes og Andreas Preuss Efskin. Og hjertelig velkommen tilbake til Sektpodden.
Velkommen, velkommen.
Alle dere vakre lyttere der ute. Vi veldig glad I dere og glad for at dere hører på oss. Håper alle hadde en, synes det var nyttig med en psykologistudio, det synes
vi. Vi synes det var veldig nyttig.
Ja, og, men I dag skal vi fortsette med de vanlige episodene.
Mm.
Og vi skal rett og slett I Afrika.
For første gang.
Ja, for
Vår
aller første gang.
Første afrikanske sekt.
Ja, her det bare å holde på hestene.
Ja.
Vi starter nemlig I et land som ligger langt sør. Det var Sør-Afrikas nasjonalsang. Det dit vi skal. Lengre sør kommer du ikke på det afrikanske kontinent. Og Sør-Afrika jo et land med en lang og krunglete historie, med etniske motsetninger og grove menneskerettighetsbrudd, men også et rikt dyreliv, vakker natur, varme mennesker og en for oss ukjent sekt med en ganske vanvittig historie.
Ja.
Visste du forresten at Sør-Afrika har hatt atomvåpen?
Nei, det visste jeg ikke.
Nei, det var en fun fact. Eller, fun det ikke.
Nei, det ikke fun.
Det jo avviklet
nå. Men det en fact,
ja. Det fact. Ja. Det de hatt. De var en atomnasjon en gang I tiden, frem til starten av 90-tallet, tror jeg.
Ja.
Ja. Så hvis du skal skrive særoppgave om Sør-Afrika, så kan du bare referere til meg der. Som sagt, så handler denne episoden om Bernard Pohlmann, mannen bak en sekt som etter hvert ble hetende Destiny.
Destiny.
Destiny, sagt på veldig sånn sørafrikansk måte.
Ja.
Og Bernard Pohlmann var en hvit afrikaner som opprinnelig kom fra Okanja I nabolandet Namibia, som et ørkenpreget stort land med litt over 2 millioner innbyggere. Vi setter det på kartet, det ligger litt nord.
Jeg elsker at du elsker å sette ting på kartet.
Jeg drømmer om å ha en geografipod.
Ja,
jeg gjør egentlig det.
Den blir ikke med meg.
Nei, det greit. Finn noen andre. Og han flyttet da fra sitt hjemsted til Sør-Afrika I 1983 for å studere juss, og fikk etter hvert en helt vanlig jobb I det sørafrikanske politiet som etterforsker.
Ja.
Samtidig så hadde han en veldig sterk interesse for den spirituelle verden, og svigefaren hans var visstnok et dyptransemedium.
Ja.
Ja.
Dyptransemedium, ja.
Hva det for noe?
Det
vel at du evner å gå liksom sånn inn I den innerste av transene, tipper jeg.
Ja.
Jeg kan ikke så mye om det, Nei. Egentlig.
Ja, det høres ut som at da du kommer til, det som et veldig høyt nivå innen medium.
Du en dreven, et drevent
ja.
Medium.
Ja.
Det mulig han var et drevent medium, men de hadde I hvert fall veldig dype samtaler om åndeverden.
Ja.
Og en natt så drømte Pohlmann, eller han fikk et syn da, ifølge seg selv. Han drømte det nok mest sannsynlig, men ifølge seg selv var det et syn som tilsa at han ville bli drept hvis han fortsatte å jobbe på den saken han jobbet med akkurat da.
Ja.
Så han så seg nødt til å slutte I politiet, det gjorde han, og han flyttet til Durban, som en millionby på østkysten av Sør-Afrika. Her byttet han karrierestid og startet med å utvikle læreverktøy for barn.
Mhm.
Altså software for læring til barn. Ja, absolutt. Samtidig som han også ble mer interessert I det okkulte. Men bare sånn kjapt, husker du noe av disse pedagogiske spillene fra barneskolen?
Nei, veldig lite, altså.
Ja.
Ja.
Jeg husker veldig godt. Jeg vet ikke om du husker Måns og Marte I regnskogen, husker du det?
Nei, vi hadde ikke det. Vi hadde bare, det var en datamaskin I klasserommet, liksom.
Og ja, dere hadde ikke mer enn det? Hadde dere ikke datarom?
Jo, vi hadde datarom, ja.
Ja. For der var det ofte installert typ sånn regnespill.
Men ikke på barneskolen, tror jeg. Det var ikke noe datarom på barneskolen.
Nei, det kanskje bedre stilt på Oslo Øst da.
Ja, jeg tror det.
Jeg vet ikke.
Jeg tror det.
Men det var det, og så var det Vikinglandsbyen også, som var en sånn helt sånn fantastisk, som var sånn point-and-click-spill,
ja.
Hvor du lærte om vikingtiden.
Ja.
Ja. Det var ikke det Pullman utviklet, så vidt jeg vet da. Men han var interessert I det okkulte, altså kunnskap om det skjulte, som det egentlig betyr.
Ja.
Så mye brukt med negativt fortegn.
Ja.
Det okkulte. Mane fram onde ånder og sånne ting.
Mm.
Og så, han var I Sør-Afrika, og så skulle det ta av noe voldsomt. For det var nemlig et kamerateam som skulle lage en reportasje på Pullman og hans produkt, og han mente selv at dette produktet kunne kurere konsentrasjonsvansker.
Ja.
Det var på en måte hans vinkel på produktet. Men Pullman var ikke så interessert I å snakke om produktet sitt, fordi han ville heller snakke om noe han selv hadde utviklet, nemlig selvtilgivelse.
Ja.
Et konsept som heter selvtilgivelse.
Det synes jeg I mine ører høres kjempefint ut.
Absolutt.
Ja.
Og det handlet jo om å akseptere sine svakheter. Da. Ja, ja. Altså, jeg føler at det ikke noe revolusjonerende ved det.
Nei, det, må bare det det ikke. Det ikke sånn at han har kommet opp med det, føler jeg.
Nei, det ikke en genial mestertanke.
Nei.
Men han likevel så lagde han et konsept rundt det,
ja.
Og ville fortelle da dette kamerateamet om dette her.
Ja, så han brukte på en måte en software-grev for å komme I kontakt da, eller?
Ja, det kan nesten virke litt sånn.
Ja.
Og dette må jo ha vært en ganske lokal tv-stasjon,
mm.
kan jeg se for meg. Det ikke riksdekkende nyheter
Nei.
Som kommer og dekker.
Nei.
Men det skjedde noe spesielt da dette kamerateamet var på besøk.
Ja.
For Pullman har I senere intervjuer fortalt at han ble utfordret av en av kameramennene, og at denne mannen
for
var...
For bare sånn, hva var det de skulle lage en reportasje om han og produktet hans?
Ja.
Ja, ok.
Det var vel nyhetsverdien der.
Ja.
En software som kan hjelpe barn med konsentrasjonsvansker.
Ja.
Men han ble utfordret av en kameramann som var med I dette crewet, og fortalte at denne mannen var veldig aggressiv. Og Pullman, I stedet for å på en måte spørre sånn, hva faen det galt, hva galt med deg, liksom, så forteller Pullman at han tok hånda til denne kameramannen og fikk han til å si «Jeg tilgir meg selv».
Ja.
Ja, og Pullman forteller videre at mannens munn først bare beveget seg uten at det kom noen ord ut. Deretter så fikk visstnok denne kameramannen voldsomme spasmer, og øynene forsvant inn I hodet hans.
Ja.
Det jo, kan jo være epilepsi dette her.
Ja.
Høres jo litt sånn ut.
Det høres ut som et sånt type anfall, ja.
Ja, men Pullman mente ikke at det var epilepsi.
Nei.
Han mente at det var en demon som hadde tatt bolig I kroppen hans. Og Pullman holdt fast I kameramannen mens han skalv og rullet rundt på gulvet, og til slutt så kom kameramannen til seg selv og fikk endelig ytret av ordene «Jeg tilgir meg selv».
Ja.
Og Pullman mente da selvfølgelig at strategien hans hadde fungert. Og så spør du kanskje, men det var et kamerateam på plass.
Ja.
De burde jo da filme dette her.
Men dette var jo kameramannen.
Ja, det var en kamera. Det var, jeg tipper det var flere kameramenn der.
Åh, ja, det var såpass.
Ja,
det var to kameraproduksjon.
Det var en to kameraproduksjon.
Ja,
ja, ja, og det naturlig da at den andre ville tatt opp kamera og filmet dette her.
Ja, ja.
Men nei, det skjedde ikke.
Nei,
for ifølge Pullman så ble kamerateamet såpass skremte at de slettet materialet.
At de slettet det? Ikke at de bare ikke fikk filmet dem, men at de faktisk slettet det I frykt.
Ja,
Det det. Skremmende, ja.
Det det Pullman mener, I hvert fall. Og det har jeg også vært borte I flere steder, at folk som påstår noe ekstraordinært, klarer ikke å backe opp bevisene fordi noe har blitt mistet, eller noe har blitt slettet.
Ja.
Og dette ble jo etter hvert...
Utrolig frustrerende for Pullman og alle, da.
Kjempefrustrerende.
Ja.
Altså, herregud, når
så
det først...
Når du har det der på tape,
ja.
Og så blir det bare slettet, liksom.
Fordi de redde.
Ja.
Fordi de redde. Så dette ble jo også sentralt I på en måte, Pullmans sekt etter hvert,
ja.
denne opplevelsen her.
Mm.
Men det kun Pullmans uttalelser man kan støtte seg på.
Ja.
Og dette var og endte opp med å bli Pullmans aller første eksorsisme.
Ja.
Mm. Han innså at han har muligheten.
Stert ord.
Ja, veldig stert.
Ja.
Og det vel kanskje litt på grunn av popkulturen også.
Absolutt.
Med The Exorcist og hele den pakka der.
Ja.
Men Pullman fikk jo da blod på tann. Han innså at han selv kunne drive demoner ut av kroppene til andre mennesker.
Mm.
Men han innså selv også at han ikke fikk fjernet demonen, han fikk ikke tilintetgjort demonen. Han bare førte den ut av kroppen til kameramannen og slapp den løs.
Ja.
Ja. Og apropos det da,
ja.
Så det, jeg husker veldig godt fra da jeg vokste opp og måtte lese Bibelen og alle mulige bøker om Bibelen.
Mm.
Og da var det en historie fra det nye testamentet, hvor Jesus driver med demonutdrivelse. Og da hjelper han en mann som besatt, og driver dæmonen ut av mannen, og sender dæmonen rett I en flokk med griser.
Ja.
Som da hopper ut for et stup.
Ja, løper ut for.
Ja. Og det ble, jeg husker jeg ble veldig skremt av som barn. Ja. Så det var en ekkel historie.
Hva skremte deg mest?
At grisene tok livet sitt.
Ja, ja.
Ja, ja. Soleklart.
Ja.
Og det var fryktelig.
Ja, nei, ganske drøy. Jeg tenker mye med det, altså med at altså det bruk, altså bruken av begrepet dæmon, da.
Mm.
Det jo... altså jeg vet ikke helt det jo en beskrivelse av noen som på en måte besatt eller sinnssyke
mm.
og det det jo folk som mm. og blir healet av eller frelst av eller altså kommer seg vekk fra da men ja, for jeg tenker liksom at dæmon bare en annen måte å si det på
ja, at du er det som kaltes sinnssyk før på en måte, eller?
Ja, ja, sinnssyk kanskje også et veldig feil ord men ja. Sånn som hvis du har et epileptisk anfall for eksempel
mm.
så ser det veldig skremmende ut og så det en naturlig forklaring på det men at i hvert fall altså, i gamle dager, at de da sa du liksom dette en dæmon som vi må drive ut
mm.
Og da var det jo på en måte bra at de gjorde det.
At de drev ut, ja, for at det...
Hvis de ble friske etterpå, altså man kunne jo ha healende evner, nå snakker jeg veldig langt bort her, men skjønner du poenget?
Ja, altså, før I tiden så...
Mer enn bare at de setter bare en merkelapp, dæmon, på ja. Noe som at, ja, enten en sykdom eller en, eller at man altså, en type besatthet, da.
Mm.
Ja.
Man hadde vel, altså, hysteri var vel også en slags sånn diagnose ja. Som særlig kvinner fikk.
Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig. Når kvinner var ute av seg, liksom, ja. Så var de hysteriske. Jeg tror opprinnelig ja. Det en diagnose.
Oh, ja.
Det mulig å ta feil her, altså.
Ja.
Og så det jo interessant med begrepet dæmon, når vi først på det. Så husker jeg også veldig godt denne episoden vår, Sylvie Listhaug.
Ja.
Hun kalte vel omtrent pedofile for dæmoner.
Ja.
Husker du det? Det var et sånt oppslag for et par år siden.
Jeg husker ikke, men hvis man tenker at liksom det ja, det blir bare en merkelapp på en måte.
Mm.
Og jeg jo enig med at det noe som gærent.
Mm.
Og hvis det kan, hvis man, ja, det blir liksom gestaltterapi egentlig. Sette et ansikt på problemet.
Ja.
Eller liksom, altså... personifisere alt det var så
personifisere
ja. Problemet
ja.
Og si at det en dæmon
ja nettopp ja,
at det gjør det på en eller annen måte litt lettere å forholde seg til
ja.
Og noe du kan bli fri fra
ja.
Som kanskje konsept. Ikke så dumt tenkte jeg bare
nei ok, ja, sånn sett nå følger jeg deg bedre
ja,
ja nå skjønner jeg hva du mener ja, ja. Jo, uansett, tilbake til historien
ja.
Så mente Pullman da at han hadde drevet ut dæmonen, ja, men at den var løs
ja.
Og dette ble jo veldig forsterket I 1998, for da fant han huset sitt dekket I graffiti
ja.
Med påskriften I will kill you and your son
Å nei, kunne dæmonen tagge?
Nei, faktisk ikke, fordi Pullman mente da at dæmonen hadde påvirket en av dem som jobbet på gården hans
ja.
Som da igjen hadde tagget
Ja, ikke sant?
Ja, så sånn var det.
Ja. Jeg tenker at du trenger ikke ha en dæmon I kroppen for å tagge.
Nei, det, nei, nei, nei.
Det tenker jeg ikke.
Nei, det bare å være en ungdomsrebell, så det holder det.
Ja,
bare.
Ja. Ja.
Ja. Uansett så ble dette, som sagt, et veldig forsterkende element. Mm. Han anmeldte det faktisk til politiet,
mm.
men politiet hadde ikke ressurser til å følge opp saken, så den ble henlagt.
Ja.
Så etter hvert så mente han at over 300 dæmoner fløy rundt på eiendommen hans. Det ganske mange
Oi, ja.
På en og samme eiendom.
Ja.
Han fikk hjelp av barna sine til å samle sammen dæmonene, jage dem inn I sin egen kropp, og deretter bekjempe dem med tilgivelse.
Ok, at dæmonene skulle... At han skulle tilgi dæmonene, eller dæmonene skulle tilgi seg selv på en måte?
Det siste.
Ja.
For det var jo sentralt, som jeg fortsatt ikke helt skjønner, men Nei, det sentralt I hans
ja,
lære.
Ja. Jeg skjønner ikke hvordan han kunne presse noen til å tilgi... seg selv?
Nei, jeg tror, det vel mer at han påvirker dem, eller ja, han overbeviser ja, skjønner, ja. Dem til å tilgi seg selv, men ja. Det her jo allerede, her det jo ganske far out, jeg sliter med å skjønne helt konseptet.
Ja.
Men uansett så tok det I hvert fall knekken på alle dæmonene.
Ja.
Så han hadde da, ifølge seg selv, evnen til å ta livet av eller fjerne dæmoner.
Ja.
Så han ble en slags ridder I skinnende rustning, for noen I hvert fall, og inviterte, fikk liksom tak I litt mennesker som slet med ulike ting I området rundt Durban, og drev med eksorsisme da, fra sin egen gård.
Ja.
Og nå fikk han enda mer vann på mølla, nå ble han forfatter, så han begynte å skrive, og skrev ferdig en bok som heter A Virus-Free Mind. Mm. En bok hvor han beskrev hvordan han kunne reprogrammere mennesker ved å koble seg på språksenteret deres.
For meg høres det litt sånn tungetaler ut.
Ja, kanskje
koble
på en måte.
Koble seg på språksenteret deres.
Mm. Absolutt.
Så, sånn at de kanskje snakker noe som, ja, jeg vet ikke.
Nei, jeg helt enig. Og det, dette jo på en måte det metafysiske forholdet mellom sinnet og kroppen.
Ja.
Som han var veldig interessert I og mente han kunne kontrollere.
Mm.
Og dette har man jo, ser man jo veldig igjen, eller finner igjen I scientologien,
ja.
Som også basert mye rundt dette her, og der kalles det dianetikk. Så de har en del likheter, mm. Pullmans sekt og scientologien. Han begynte å ansette folk, han skapte seg en slags stab, blant annet Sina Swanpool, eller Pole, det sånn uttales kanskje, Sina Swanpool, som ble en slags personlig assistent. Og hun har jo også stått frem senere og fortalt at Pullman hadde en veldig sånn tiltrekningskraft. Ja. Han var jo ikke noe pen mann.
Nei.
Det kan dere se på sekt.podden.
Nei.
Jo, men han var ikke en veldig attraktiv fyr.
Nei, det var ikke hans sterkeste side.
Nei.
Liksom.
Men han hadde et vesen hans. Var liksom, han var liksom litt småautoritær. Han virket veldig klok og intellektuell.
Ja, talent, ikke sant?
Ja.
Han kunne jo drive ut demoner og sånt. Det klart at det
Det jo noen som faller for det.
Ja, ja, ja.
Prøve det på date neste gang. Se hvordan det går.
Ja.
Jeg tror ikke det går bra.
Nei. På hvem du dater, tror jeg.
Ja, det tror jeg altså. Men vi kan jo bare kjøre et sånt kjapt tilfeldig klipp fra en av de mange YouTube-videoene som finnes der ute.
And the intent of the contract is what is always assessed so that a decision can be made about what happens when there's a dispute.
Hva synes du?
Nei, det noe, det ikke helt sånn appellerende til meg, kjenner jeg. Ja, han måtte, burde ha hatt litt mer energi.
Ja.
Han så innmari bakpå.
Ja, han altså, bakpå.
Ja, og for mye, men altså, liksom girer det litt grann opp. Så, liksom tempo tihak.
Ja, enig, og, men samtidig så har han en veldig sånn, han en sånn glidende måte å snakke på. Eller,
altså, ja, veldig ro.
Ro,
ja.
Og få pauser, alt går liksom litt over I hverandre.
Ja.
Men det jo, altså, det jo sørafrikansk rekord I Svada. Dette her,
ja.
Og jeg har hørt gjennom liksom hele dette 6-7 minutter lange klippet, det ligger mange sånne ute.
Jeg hørte ikke gjennom hele, skal jeg
Det skjønner jeg veldig godt. Men altså, jeg får ingenting ut av det.
Nei.
Det virkelig helt sånn fjernt, altså.
Ja.
Og du hører så at dette tydelig tatt opp på gården hans, for du hører sånn hane som galer I bakgrunnen.
Ja, den tenkte jeg på, om det var sånn, dette når jeg plasserte den, så virker veldig tilfeldig.
Ja. Men hvis dere ønsker å se hele, eller høre hele klippet, det ikke noe å se,
Nei.
Så kan dere søke opp Spiritual Contact
yeah.
på YouTube, og bare sjekk kommentarene under, de helt euforiske.
Ja, det mye hyllester og...
Ja, folk som har funnet seg selv, og blir endelig forstått meningen med livet.
Ja.
Uansett, han hadde jo erfaringer fra softwareutvikling, mm. og han hadde klart å utvikle noen sånne teknikker som skulle påvirke språksenteret til folk, og derfor så utviklet han et nytt og mye sterkere softwareverktøy rettet mot barn, som han kalte Power Education by Mind Technology.
Ja.
Usexy titel.
Absolutt.
Det sektledere generelt dårlig på,
ja,
mener jeg.
Ja, det jeg enig. Veldig få catchy titler, liksom.
Mm, der det en vei å gå.
Ja.
Og dette verktøyet tok han med seg ut på veien sammen med da denne personlige assistenten Swanpool. Og de dro til hele Sør-Afrika og solgte dette verktøyet til, kall det intetanende foreldre da.
Ja.
Egentlig greit.
Kanskje de, jeg bare tenkte nå, kanskje de hadde veldig sånn tungvinte navn, fordi det høres da litt mer altså litt mer seriøst ut.
Mm.
At hvis de har noe sånn catchy så...
Zip eller Boeing for eksempel?
Ja, for eksempel så ville det ikke hørtes så seriøst ut.
Nei, og det der jo en veldig sånn, fra, sånn pseudovitenskap, måte.
Ja.
Bruker jo veldig mye sånn vanskelige og viktige ord.
For det høres jo med en gang liksom sånn, oi, dette her, har du lært deg det ordet?
Ja.
Eller liksom...
Kan jeg ta en kjapp anekdote om akkurat det?
Ja.
Fordi det er en sånn, Jehovas vittner,
ja.
De har jo helt, sitt helt eget syn på evolusjon og biologi og sånne ting. Mm. Og der det tydeligvis ansatt ganske mange med et veldig, veldig godt sånn og riktig ordforråd.
Ja.
Så veldig mange av de tekstene og brosjyrene de gir ut I forbindelse med evolusjon, biologi og sånne ting,
ja.
Fryktelig vanskelig å avsløre for mannen I gata.
Ja.
Ikke sant? For de bruker helt sånn riktige ord, så du må være biolog for å skjønne at dette bare svada, liksom.
Ja.
Så det klart at det ligger en verdi.
Jeg synes du har ganske bra ordforråd også.
Synes du det?
Ja, det liksom over gjennomsnittet.
Ja, takk, det hyggelig å høre. Ja. Så det veldig pris på at du sier.
Rikt språk du har, Andreas.
Ah, ja, det tror jeg også kommer litt fra at jeg leste Jehovas Bibelen.
Ja. Ja.
At jeg vet hva Gehenna for eksempel. Jeg kan bruke Gehenna I en setning.
Ja, ja.
Eller altså sånne ting.
Det kan, ja. Det ikke bare...
Eller agape, eller, ja, ikke sant?
Det mye, det mye, mye positivt med Jehovas vittne også.
Vi må ikke glemme det.
Vi må ikke glemme det.
Nei. Det ble et lite trekantdrama etter hvert her.
Ok.
Mm. For Pullman møtte en kvinne ved navn Esteni de Wet.
Ok.
Og begynte å date henne.
Samtidig som han...
Ja, fordi det virker som at han og denne Swampole
ja.
Hadde en sånn liten relasjon.
Ja.
Men han kastet jo henne på båten da han møtte The Wet.
Jeg trodde du skulle si bålet, så nå var det sånn der.
Så grovt ikke
det
her.
Nei, det var bra.
Men hun ble skviset ut av businessen og stasjonert på et kontor I Cape Town.
Ja.
Så hun fikk ikke være med å reise rundt noe mer. Trist. Og det tror jeg hun tok ganske tungt. Altså, det litt det vi har snakket om, og som vi snakket med Benjamin også om, også, dette med kjærlighet og måten man kobler seg til ledere på. Det.
Ja.
Men Pullman fikk ganske suksess med softwaren han utviklet, og snart hadde han flere sellere rundt omkring I Sør-Afrika som jobbet for ham, og han fikk kjøpt seg et ganske sånn stort hus utenfor Piet Maritzburg. Det var faktisk en gård han da kjøpte, så nå hadde han på en måte eiendommen sin, og vi vet hvor dette bærer, gjør vi ikke det?
Det vet vi.
Swampole har uttalt også I intervjuer at Pullman hadde fullstendig kontroll over folks tanker og fikk dem til å føle seg avprogrammert fra samfunnets bullshit.
Ja.
Mm. Så han var nok flink
til
å spinne det riktige sektnarrativet der da.
Mm.
Og nå tok det skikkelig av. Pullman fikk etter hvert en del tilhengere. Vi snakker ikke liksom tusenvis, vi snakker kanskje litt over 100. Altså det var en del mennesker der. Og han fôret dem med ecstasy.
Med ecstasy. Hvorfor I, altså vi har jo snakket en del om sektdop, eller en del, vi har jo snakket om sektdop, og hva som gunstig å gi til medlemmene sine, og hva som gunstig å ta selv som sektleder. Men ecstasy liksom, som man ga til da medlemmer, hvorfor det? Var det for at de skulle jobbe mer effektivt på gården, eller?
Ja, muligens. Altså,
Oppleve noe guddommelig? Ja, altså, sånn der,
det tipper jeg der.
Men det finnes jo så mye annet, gjør
det
ikke det?
Det ikke sikkert det riktig dop, dette her. Altså, han ga dem ecstasy, men det ikke sikkert det var det smarteste
nei, sånn,
å gjøre. Men jeg har aldri tatt det selv, så jeg kan ikke svare på...
Men jeg vil jo... Man blir jo gira, tror jeg. Jeg har hørt det, at det liksom... Da kan du... Danse hele natta, si.
Ja.
Og da kan du sikkert også jobbe masse.
Ja,
det... Selge masse software. Du jo sikkert veldig på.
Ja, det vil jeg tro. Ja. Se for deg at det var ganske bråkete på den gården her etter hvert.
Utrolig slitsomt med en gård full av folk på ecstasy.
Ja.
altså, av seks folk på ecstasy.
Det en gøy scene å spille av I hodet. Folk som bare flyr rundt deg helt høye.
Men det var veldig rart. Det føltes som et liksom, dårlig valg av han, egentlig.
Ja. Skulle godt være det, eller et eller annet som litt mer...
Ja, noe beroligende, liksom.
Ja. Og så skjedde det noe som jeg veldig fascinert av, fordi han var jo da I et ordentlig forhold da, med denne The Wet, og de var ute og spiste en kveld.
Mm.
Og der møtte de en helt spesiell servitør,
okay.
som veldig sentral for denne historien. Hun heter Sunette Spice. En tynn, blond sørafrikaner.
Hvor tynn, siden du nevner at hun var tynn, hvor tynn må man være da?
Ja, hun er flott da.
Ok, flott.
Jeg bruker ordet flott, men hun var... hun
slank seg, liksom?
Slank.
tynn?
Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg skrevet det.
at hun var tynn, det veldig morsomt.
Ja, slank da. Vi går for slank, vi. Slank. En slank, blond sørafrikaner. Og hun kom I kontakt med Pullman og Esteni de Wet, som satt og spiste, og fortalte dem at moren akkurat hadde gått bort på grunn av kreft.
Ja.
Og senere, så, før de skulle gå, da, så de at hun sto litt unna og gråt. Og da gikk Pullman bort til henne, la armen på henne og fortalte henne at hun kunne få bli med tilbake til gården hans, så skulle han hjelpe henne.
Ja.
Mm. Og Spice har I intervjuer fortalt at det ble selve vendepunktet for henne,
ja, ja, ja.
Hvor hun følte at hun da kunne legge den gamle verden bak seg.
Ja.
Ja. Og Spice endte opp med å bli en slags interdimensional maskott for Pullman,
okay.
Vil jeg kalle det.
Ja.
For hun kunne nemlig åpne kropp og sinn, slik at hun kunne mane frem omtrent alle døde personer.
Oi, sant.
Ja.
Det var flaks at hun ble med til den gården, da.
Ja, bra at de fant hverandre.
Ja.
Du finner, altså, hva oddsen for det?
Ja, det jo helt sjukt. En servitør, og så plutselig så kan hun mane frem dette, liksom.
Ja, det veldig vanvittig. Og da det snakk om da alt fra Adolf Hitler,
ja.
Til mor Teresa, til Kurt Cobain, som vi nevnte I introen, til Audrey Hepburn, til Leonardo da Vinci, Simon Nietzsche, etc.
Ja.
Wow. Wow, ja.
Wow, ja. Det ikke bare bare.
Nei, og I tillegg til å være en slags sånn foregrunnsfigur eller maskott, så ja. Ble han også en portal for Pullman.
Ja.
Altså, gjennom henne så kunne han komme I kontakt med åndeverdenen, da.
Ja.
Sa han selv. Hun var også veldig flink på internett. Dette bare for å sette det sånn I riktig årstall, så dette helt på starten av 2000-tallet, hvor internett ganske nytt. Men hun var god på det. Og hun begynte å spy ut illustrasjoner som viste hvordan Pullman jaget ut demoner.
Ja.
Og dette skal vi også legge på sekt.podden, for det noe ordentlig syregreier.
Ja.
Og hun ble etter hvert også en dreven YouTuber og lastet opp veldig mange videoer. Og det gjør hun fortsatt en dag I dag. Vi kan jo bare høre hvordan hun høres ut.
There's no way. I mean, in having a look at if you want to plan your life and create your life into what it is that you want, what is one of the major contributory factors that you need to do that? Education. And money.
altså, jeg mener jo at dette her liksom sånn Lisbeths visdomsgjørende Facebook-side bare satt I system, ja.
Ja.
Mener jeg.
Ja, vi skal jo være åpne her I sektpodden. Men jeg må jo, ja, eller det liksom sånn, jeg vet ikke, det jo en parodi på en måte.
Ja, det det.
Men ikke sånn overdreven parodi. Nei. Bare en god parodi på en selvhjelpsvideokurs.
Troverdig imitasjon ja. Nesten, på en måte. Altså, ja. Kunne gjerne spilt en rolle, ja, ikke vet jeg.
Nei.
Men uansett så førte jo dette til at det var mye eksponering da. Det var jo mye på internett, og det førte til at sekten fikk flere medlemmer
ja.
Etter hvert. Og en av disse medlemmene, hun het Andrea Rosov, tror jeg det uttales sånn. Og dette synes jeg litt vondt, fordi hun mente selv, da hun tok kontakt med sekten, og mente selv at hun hadde en demon I kroppen, og at denne demonen hadde tatt bolig I henne etter at faren hennes døde da hun var 11.
Ja.
Og hun fortalte at denne demonen av og til forlot henne, tok bolig I en av farens venner, som igjen forgrep seg på henne.
Ja.
Deretter kom demonen tilbake til henne og prøvde å få henne til å ta liv av seg.
Det bare kjempetrist. Og igjen, det der med bruken egentlig da, av også demon da, når man bruker begrepet demon som egentlig bare en dekk for en psykisk lidelse og noe som du kjemper med, som har vært veldig, veldig tøft.
Mm. Og hun trengte jo selvfølgelig tung psykologihjelp, tenker jeg.
Ja, fikk
Men,
hun det?
Nei, hun fikk hjelp av Pullman.
Ja.
I hermetegna, rett og slett. For han overbeviste henne om å flytte inn på gården, og med hennes hjelp så fikk de sektens første nettside opp å stå.
Ok, ja.
Så han samlet liksom unge, IT-kyndige folk, ja. Som da var med på å hjelpe sekten opp og fram på internett.
Ja.
Og her var det videoer fra sekten, og man kunne betale for online-kurs. Og det ser vi jo mye av den dag I dag, at det veldig mange som tilbyr på en måte selvhjelp gjennom online-kurs.
Ja.
I 2009 så var det vel cirka 30 mennesker som bodde fast på gården til Pullman, og da startet han noe han kalte Face World Face Off. En slags barbere hodet ditt-kampanje.
Oi! Igjen?
Ja.
Dette her har vi jo sett I synannons.
Ja, det har vi.
Det var vår andre sekt med barberte hoder.
Jep, det riktig.
Ja.
Og Pullmans grunn til å barbere alt håret bort da, det var at det var lettere å se noens virkelige fjes når man ikke ble opphengt I håret.
Ja.
Mm.
Hadde han lite hår selv, kanskje?
Han ble skallet I en alder av sikkert...
17?
Ja, omtrent. Alle bildene jeg har sett han, så har han vært megaskallet.
Ja.
Så det kan også være grunn.
Det klart at det litt svårt.
Det klart det svårt.
Ja.
Gruppen fikk også på dette tidspunktet oppmerksomhet fra Rick Ross, som en ganske kjent amerikansk antisektleder, på en måte. Altså, han driver en organisasjon som hjelper folk ut av sekter, som avslører sekter, og som på en måte hjelper folk å tenke annerledes, da,
ja.
Mener han selv I hvert fall. Og han begynte å interessere seg for Destiny-sekten, og begynte å skrive mye om dem på sitt eget nettsted.
Mm.
Altså avslørende forumtråder, rett og slett. Som et tilsvar til dette her, altså Destiny og Pullman ble jo litt stresset, av å få så mye dårlig PR.
Mm.
Så de publiserte en slags motdrittpakke på nett, hvor de da blant annet kalte Rick Ross en militant jødisk fanatiker. Og de organiserte seg, dette ser vi jo med trollfabrikker og alt mulig sånn I dag, de var litt tidlig ute med det, og ødela alle fruktbare diskusjoner om denne gruppa med budskapet om å tilgi seg selv. Så de var inne og skrev I alle tråder som omhandlet Destiny, og spennet alle disse trådene med budskapet sitt. Og vi husker jo at Pullman hadde tilgang til en interdimensional portal gjennom Spice.
Mm.
Og etter hvert så kom selveste Jesus gjennom denne portalen.
Oh.
Wow. Etter litt frem og tilbake så ble Pullman og Jesus enige om å bekjempe dæmoner sammen.
Bra.
Og Pullman har fortalt at Jesus var veldig gira over å få være på lag med Pullman.
Ja.
Synes det var kjempestas.
Så bra. Ja. Endelig ble han spurt, liksom.
Endelig møtte han den mannen som var hans like mann, eller hva man skulle si.
Ja.
Og I 2008, altså dette høres ut som et dataspill,
så
tok de knekken på selveste Hitler-dæmonen.
Ok.
Den store, stygge ulven I dæmonverden. Og da kan jeg se for meg at de har manet fram Hitler gjennom Spice.
Ja.
Og på en måte tatt dæmonen og fått den til å tilgi seg selv.
Ja.
Ja. Og det det ultimate du kan gjøre.
Det jo det. Ja, jeg skjønner.
Deretter ekspanderte de programmene sine og solgte online-kurs for mye, mye penger. Og da har de jo det å slå I bordet med også, at du har tatt knekken på selveste Hitler.
Ja, ja, det kjempesalgsmerkevare, alt jeg på å si.
Mm. Det det altså. For de hadde jo et slags buddy-system, en vervekampanje på nett.
Ja.
Jeg vet ikke om det gikk så bra, for det veldig få beviser for at dette var noen suksess, men det kom I hvert fall inn penger, og disse pengene havnet stort sett I Pullmans lomme.
Ja.
Så døde han faktisk I 2013. Pullman ganske sånn plutselig. Men han har, I motsetning til veldig mange andre sektledere vi har vært borte I, fått sekten til å leve videre.
Ja.
Ja, blant annet gjennom små celler I både USA og Skandinavia, tror jeg altså.
Ja.
Skandinavia
også, ja.
Ja, det ting tyder på det. Jeg litt usikker, fordi jeg researchet dette her på nett og fant jo på en måte grupper I Skandinavia, Destiny I Skandinavia. Men der det lite aktivitet. Altså, det var aktivitet I 2017.
Ja.
Men så har det på en måte dødd litt.
Ok.
Så jeg litt usikker på hvor aktive de den dag I dag, da.
Ja, hvis det noen av lytterne våre som med I Destiny Skandinavia, så får dere gjerne si fra, for vi lurer veldig på om det... Om det fortsatt finnes.
Ja, det gjør det. En ting som sikkert at Destiny I Slovenia veldig aktiv.
Ok.
Fordi de postet noen greier om koronaviruset.
Å oh, ja, ja.
Det var på slovensk.
Så virus får alle sekter til å komme fram, det på en måte.
Det gjør det, altså. Det gjør det.
Ja.
Så det var på en måte slutten på Pullman. Sunette Spice holder på fortsatt. Som jeg har skjønt det, så hun en slags sånn selvhjelpsdronning I Sør-Afrika. Ja. I hvert fall. Følge seg selv.
Ja.
Fordi hun har ikke voldsomt med følgere I sosiale medier. Hun har aktive kontor, både på Twitter og Instagram og sånne ting.
Ja.
Men det ikke så veldig mange følgere.
Nei, men du blant en av dem.
Ja. Jeg har ikke fulgt henne. Jeg har ikke gitt henne den oppmerksomheten. Men hun også har fått det rebrandet litt.
Ok.
Og det ikke så mye fokus på dette å mane frem.
Det ikke så mye fokus på Hitler.
Nei, det ikke det.
Nei.
Bare, ja, hun må jo ha vært en vanvittig imitator.
Ja.
Tror du ikke det?
Det tror jeg hun må ha vært.
Ja, virkelig bare sånn, kan ikke du være liksom, vær mor Teresa, så hun mor Teresa.
Ja, ja, ja.
Hvem ville du manet fram, forresten, hvis du skulle...
Oi, det et lurig spørsmål?
Nei.
Kong Olav.
Oi, selvfølgelig.
Nei, ikke Kong Olav. Nei, jeg hadde nok valgt bestemor.
Ja, det koselig.
Ja.
Det veldig... Ja, det liker jeg.
Ja.
Jeg hadde gått for... Marie Curie, kanskje, som
Oi, ja.
en av de store tenkerne.
ja.
det velger jeg.
Var det et fint par?
Ja, det tror jeg altså.
Det var det vi hadde I dag.
Ja, det var det. Vår første afrikanske sekt I boks.
Ja.
Det, du skal ikke se bortifra at det blir flere av dem.
Nei, de kan det bli flere av.
Det kan det, absolutt. Vi tilbake om bare en uke.
Jep.
Det vi. Husk å følge oss på sekt.podden.
Der legger vi ut masse sektsnacks.
Det gjør vi. Der kan du se de helt crazy illustrasjonene til Sunette Spice,
ja.
Som hun lagde for Pullman.
Mm-hmm.
Gå inn på iTunes og rate oss med så mange stjerner du ønsker, helst 5.
Absolutt.
Ja, så høres vi igjen. Hva din parche? Vi høres. Here you are.